Via Latina, capitulum tertium secundum. Roma. Laeti Romani magnum epocrum oppidum condunt, primum rex Romulus imperat. Aratrum sumite Romani fossum apirite, muros ponite, Romani aratrum sumunt, fossum aperiunt, muros ponunt. Diende rex socios probos vocat eosque iubet, socii muros Romae custodite. Si inimici muros ascendunt, statim eos necate. Socii probi officium numquam neglegunt, ac muros bene custodiunt. Sed ecce, remus venit atqua murum Romae rident. Quam parvus est muris Romanus, non probus rex est Romulus, nequa regnum nequa populum Romanum is curat. Clamat remus atqua murum Romae ascendit. Tunc Romulus subito accurit et remum statim necat. Clamant Romani, nam remum mortuum vident. Maestus es rex, sed lacrimas occultat, et clamat, qui ascendit murum Romae, inimicus Romae est. Ecce fortuna inimicorum vale frater. Paulo post regnum Romuli multum crescit, magni muri oppidum custodiunt, et multa aedificia templaque in oppido sunt. Etiam Romulus magnus rex est. Lictores habet. Lictores vorcem viri sunt. Ii Romulum custodiunt. Neque is solus regnat, sed centum senatores creat. Senatores Romulum recte monent. Magnum est regnum Romanum, etiam populus Romanus magnus est. Multi viri Romam petunt, atqua in oppido Roma manent. Feminae autem, paucae, in novo oppido habitant. Senatores Romulum monent. Romule, in vita populos vicinos eorumque feminas cum Romanis in matrimonio coniunge. Sed populi vicini Romanos dispiciunt, atqua matrimonium cum iis recusant. Esne laetus Romulus? Minime, is laetus non est, sed iratus. Itaque rex dolum parat. Ludos publicos dat, atqua vicinos invitat. Multae familiae vicinae Romam conveniunt, et ludos Romanos laetae spectant. Tunc Romulus signum dat atqua Romani feminas puellasque vincinorum rapiunt. Iam non solum viri, sed etiam feminae in regno Romano sunt.